Nú, að slá ísa stör, kynntist þú því frá þverá?
Já, dálítið. Það var nú ekki á þverá sem að það var gert. Nema mjög lítið, en það var á næsta bæð, það var á Hjaltastöðum. Þar voru þessir ákaflega stóru og eru þessir ákaflega stóru starar kýlar og starar flár niður fyrir neðan Hjaltastæði niður á eilendinu. Óskaplega mikið grans alltaf á sumrin þarna á þessu og ef að fraus á haustin og var lítið vatn í þessu ég þá var slegin ísastör.
Var það á hverju hausti kannski sem að slegi var?
Það kom fyrir, já, það kom fyrir svona haust eftir haust. En svo kom líka haust sem að það var ekki hægt. Það var og túl komum, það hafi kannski nokkuð að segja með veður og tíðarfar.